ukube bengiyiciko bengizoke nginihayela inkondlo. Okubi senalalela ngenhloso yokufuna ukuzohaya kangcono. Ninokuhamba nishiye ngemumva ngoba nazi ukuthi umuntu umzimba. Noma kunjalo iyashoda imphefumulo kule mzimba noma abantu bebaningi. Ngoba nakuso lesi sivande sondlavini like lasho lophezulu igeja sasala sivuna ingcitha buchopho. Bekumele ngabe nasi kangcono nivume kanjani ukufundiswa ngani? Nganginazi ninenkani. Nisheshile ukuyivuma indukumajoni ingakalandwa insabule yasala ngaphansi kwesihlahla somnyezana. Sasikhona nangamhla uthando seliqala ukufihlwa, ababulali balo siyabazi kuphela sisaba ukuba izithane imali. Ngisola ukuthi nalo uthanda lisasithanda, livume kanjani ukwele ezandleni zenu lunaza isagezana. Nina nifani nabakhubazwe impakamo, okwena ukulimala kunencazelo ukuqhuzuka kaningi lokhu bekuzonifundisa ukubhekisa amakhanda phansi. Zivuyiseleni kubanikazi vele sinzima. Zivuyiseleni kubanikazi vele sinzima. Zivuyiseleni kubanikazi vele sinzima. Nginazi dala. Ngibuyiseleni kozakwethu enkambini sengiqala ukuzwa imfundo malo yolimlweni kanti senadla amahlulo omkhazi. Maningayibuka futhi nizobona ukuthi aniboshiwe zikhululeni nina. Uma indlala ingakhethi ibala kungani bempofu kakhulu abamnyama. Nami njalo ngisawomunye wenu. Kepha namanje ngathi nganiflathela mangihaya hleza imvimbo nomhlane wami nganikhumbuza imumva leni. Umhlaba uzelwe kabusha wasahlabini lameva ngibona ukuhamba kwenu. Uma kwenzeka nifike lokukhathala khumbulani isiqalo nesiphetho siyoze sifike ekugcineni. Inganekwane eyithandani nivala amehlo nizilahlekele kakhulu nihambe nizifuna kubantu. Nibe senikhohlwa na ukuthi nimphumela yongwaqa nonkamisa. Nisangayithola ngaphansi kolimi ngokuba nilokho enikukhuluma kubantu. Uthe ubefuna ukubona ubuhlobo phakathi kwezulu nomkhathi obekuyicala lokuyidabulela amafu. Sibuyiseleni kubanikazi vele senzihlo. Qalani phansi majoni mina ngiyanazi. Nike nabo ukukhanya singakacimi ibani. Nokho senayibandlulula ngeqiniso lokho amanga nambitheka kamnandi. Impidla amahawu manje iJohn neJona sihlome ngemicabango yalo. Kulula kakhulu unqobisitha uma uqale ngokulwa novalo. Uma konke lokhu kuyize kunini enzelana amaqhawe asalala. Senikhohliwe yini impiki yahlwitha ufuzo usipho sabangulu uPitso noNzalo. Manisalele ngezisa imibhalo yenu yodwa yanele. Xhawulanani nizowezwa amandleni wafumbethe. Sajabula ukunibona niqhamuka emva kwesikhathi nishiye ekhaleni lempi ngethemba lokuthi izoshintsha izinto. Sasithi ukuhlehla kwenqamu kulanda amandla amasha nabuya senikhumelene umlotha nezidlamlilo. Seliyaphuzeka yini igazi labafuthi angilazi lushukela. Ukuphoqa kwenu umngane nempumelelo okuniqhathe nodwa kanti phelisitha la ukuhluleka. Ngisafisa ukunibuka njengakuqala noma senashintsha umbala. Yebo uthando nisalithanda manje senafunda ukukhohlisa imizwa nginokuqaphela injabulo ebusweni benu noma nikhala. Lekelelani maqhawe sizwe iziphathi imandla zisiphethe ngesinamandla. Afumba sise noma isitheba amajoni emva kokwabhexa ngobenda selifele kakhulu ba. Zibuyiseleni kubanikazi vele senzihlule. Nilizilani ithu namanzi obuye nizihlobise ngokufa. Hlala nawe phansi ukuzibuza ugcine nini ukujabula. Qini idolo neqakala joni lakithi wena ufanele ukubuza. Inkondlo ifunga isiqalekiso phekwe impumelelo yenu manisahaya amampunga. Le micabango ibiyikhali zokuphila njengoba senayibiyela ngegazi salaniseni ibuyisela kubanikazi vele sinedlule. Zibuyiseleni kubanikazi vele senzihlule. Zibuyiseleni kubanikazi vele senzihlule.